Za zdravje se je treba odločiti.
Gospodarju Korteze, ko se pogovarjava o teh divjih rastlinah, me zanima, koliko so pa na mesto opozorila. Naprimer čamaš. Pri čamažu so zelo glasna pojasnila, tudi opozorila, da je treba natančno poznati rastlino, sicer jo menjamo šmarnico, kateri rečejo.
Ne samo šmarnico, podlesek je najbolj siten za zamenjavo, ker raste.
To so postrpene?
Ja, podlesek je smrten. Šmarnica, če dovolj pojemo tudi, ker nam preveč srce poživi. Tudi bela čmerika, ki raste na podobnih rastiščih kot čemaž, bi bila v zelo velikih količinah, torej kar eno pošteno veliko skledo teh listov lahko smrtna. Sicer pa tam poznati moramo, pa ni težav. So velike razlike, vendar vidim, ko ljudje nepozorno nabirajo ali pa dobro ne poznajo čemaža ali pa zato, ker je kar nekaj podleska, ki raste med čemažem in v ravno tam nekaj letos bo nekoliko kasneje, sicer je pa ponavadi sredi aprila enak velik podlesek, tako kot čemaž. In če gremo mi takole kar na široko z roko vse počes pa nabiramo velike šope, je kar nemalo možnosti, da bomo imeli zraven podlesek lahko.
Rekli ste, da so precejšnje razlike.
So.
Kaj bi vi svetovali? Kako nabirati čemaž? Na kaj biti najbolj pozorno?
Pozorno nabiranje, torej, tam, ki na gosto raste, ga nikoli ne kosimo, torej, pa čeprav samo z roko. Spet ne nabiramo list po list, ampak šopke listov. Vsak čemažov list ima en pecelj, pa nič več, ki izrašča iz tal. Podlesek pa nima peclja, ampak več listov, ki se na tako široko osnovo vsak list med objema z drugim, ne prepleta. Objema tako, da ima tam ene 3-4 liste. Enako velja za čmeriko. Čmerika ima širše liste kot čemaž, torej večjih je, ponad jih je tam ene 4-5. Izrazito narebreni so, bolj svetlo zeleni. Podlesek ima pa ožje, bolj temno zelene liste, ki so tudi drugače koničasti. Malo bolj ostro morda koničasti kot čemaževi in pri osnovi je podlesek rumenkast. In nikoli ne bomo imeli v roki enega peclja z enim listom, ko bomo odtrgali podlesek, tam več listov skupaj, ki nimajo peclja.
Torej, to je ključno. Čemaž ima samo en list.
Vsak list, svoj pecelj.
Ki se izrašča iz zemlje.
Ki izrašča iz tal, ja.
In to je bistveno. In ko ga potegnemo iz zemlje,
odtrgamo ga, včasih potegnemo hkrati tudi čebulico, ne, ki pa v času vegetacije, torej, ko so listi razviti, je premehka pa izčrpana že, ker je šla vsa energija v rast listov. Sicer pa so tudi čebulice uporabne, vendar pred olistanjem in potem, ko listi odmrejo. Ne.
Lahko tudi zvonjem prepoznamo čemaž?
Ja, to vsekakor, samo ta vonj nam ostane na prstih, ne, ko mi zmečkamo čemažev list. In potem tudi, ko jo zmečkamo kakšno drugo rastlino, pa čeprav kar podlesek, ta vonj čemažov s prstov še vedno zduhamo, ne tako intenzivno kot pripravka v zdrobljenem listu, ampak vseeno. Tako da to je samo pripomoček. Oziroma prvič, ko prijemo na ovo rastišče, zdaj je to čemaž, prima diši, ko čemaž, je čemaž. Zdaj pa ne bomo šli vsak list mečkati pa vonjati, ne?
Pri čemažu, kaj svetujete? Se ga lahko tudi posuši ali je najbolje pripravljati z njim svež jedi?
Svež. Meni osebno je najbolj svež všeč. Med sušenjem zgubi svojo značilno aromo in pekoč okus. Med zamrzovanjem podobno. Tako da je pač sicer uporaben je, ampak čista druga zgodba kot svež. Tudi med kuhanjem pa pečenjem postane sladek, zgubi pekoč okus. Še vedno je zanimiv za pojesa, meni je najbolj všeč, kar lepo surov na solatah, pa v kombinaciji z raznimi mesninami. Znan je seveda tudi, če imaš kot surovina divja za pesto oziroma uložen v olje, tako ohrani kar nekaj svojega pekočega okusa, vendar se mu aroma spremeni. Meni postane manj prijetna. Tako, te žveplene sestavine se spreminjajo med hranjenjem v olju ali kot pesto, torej spet olje pa kakšna vrsta oreškov zraven, tradicionalno so v pestu pinjole. Tako, ko bi plin odprl gospodinski pa malo ti zduhal, je kot odpremo en uložen čemaž. En tak žveplov, čuden von ima. No.
Gospodarijo, se veste, kaj pravijo na pomlad. Ljudje želijo očistiti svoje telesa, da bi polni nove moči in energije vstopili potem v toplejše dni, v sončnejšo pomlad in pa zelo aktivno poletje. Kaj svetujete? Katera divja rastlina, ki jo imamo tako rekoč na dosegu rok, je na doseg koristna?
Prav vse.
vse zanimivo.
Pa še, kakšna mlada špinača, pa motovilc, pa solate in podobno.
Torej čisti organizem.
Ja, vse te. Je pa res, da bolj, ko je trpka pa grenka, večjo to čistilno moč ima. Tako da gremo, spet smo potem, je gojena zelenjava, ravno kar preomenjena druga liga. Ne? Prva so pa seveda čemaževi listi, koprive, poganki hmelja, pa vsi že omenjeni vrtni pleveli, pa še kaj drugega, kar raste po travnikih in v gozdovih.
Ko ste omenili hmelj, sem se spomnila, tudi vi k temu spodbujate. Ko imajo ljudje, zdaj na pomlad bodo marsikaj zasadili, različne prekrivala, temu rečemo pergole, da jim potem dela čez poletje senco. Hmelj je odličen v tem oziru, smo slišali.
Ja, hmelj je zelo primeren.
Zakaj vse? Hitro raste tudi?
Hitro raste, torej v tem primeru tudi za senco. Ma pa to značilno, zato raste par metrov daleč ali pa visoko, če ima oporo. Tako da ga je treba potem v primeru pergol ravno nekoliko kvačkati z njim. Ne, ga je treba malo usmerjati pa speljevati skozi mimo teh pač opor, ne, oziroma čeznje. Sicer je pa prehransko pomemben spomladi, torej mladi poganki. Tisti, ki odganjajo prav iz tal, par centimetrov veliki, ponavadi so še malo rdečkasti, pa kasneje, ko je že visok pol metra, meter, je vrhen del približno 20 centimetrov dolg, mehak, krhek, uporaben za prehrano tako surov ali pa kratko skuhan, kot zeleni špageti, pa malo olja čez, pa smo prijetno siti.
Torej, kar svetujete, če imamo kje željo zasenčiti za poletje, hmelj posadimo, zraste hitro in potem skrbno odrežemo te vršičke.
Ma, ne skrbno, to odtrgamo tam, dokjer se še odtrga.
Pa še pospešimo rast s tem,
ja,
ne?
Še razraste se. Sam je pa šavje, lahko to rata je na džungla, ne, če ga ne bomo usmerjali, tako kot sem prej rekel, okrog teh lat oziroma karkoli že imamo za oporo. Ne? To bo kar rasel, to tako skuštran.
Vi ste s tem že imeli izkušnje?
Ne, gojim ga, ne, nabiram pa.
Kaj pa svetujete, kaj potem s temi, kot ste rekli, kot špagete, na kakšen način te vršičke?
Ja, zato, ker že zgledajo, ko eni špageti, ne? In če jih skuhamo v sopari, pa damo zraven oziroma čeznje potem, ker bi dal sicer na špagete, poželi, če drugega ne, pa samo malo čemaža, pa malo posolimo, pa malo oljčnega olja, pa imamo eno prav fajn krepko jed. Zato špageti, pač ko zgleda, ko špageti, ne? Sicer pa juhe. Za juhe odličen surov je prima na solatah, nekoliko je malo, ene take kaveljčke ima, tako malo praska po jeziku, ko jemo surovga, ampak nič narobe. Z njim, oziroma ga pomakamo v razne začimne omake, ki je tako čvrst in ga sam pomočimo noter, pa imamo žličko že, na katero se nabere malo omake in pojemo vse skupaj. Ko špinačo ga lahko pripravimo, pa za zavitke, juhe sem že omenil, z razne enolončnice, tako da je zelo, zelo uporabna zelenjava. Rimljani so ga gojili, no, kot zelenjavo. V pivovarstvu je prišel šele v srednjem veku, pa še to ne poganki, temveč soplodja ženska, ki ima zelo velik grinčin.
Kaj pa trobentice?
A trobentice so pravno tako uporabne.
So vam poslastice, ko se sprehajate po naravi?
Ne.
Ne.
Listi mladi pa cvetki so fajn za solate, imajo pa čistko okus po milnici, ker vsebuje precej saponinov. In ko so listi starejši, so lahko strupeni zaradi teh saponinov. Tako da se ni pameten najest veliko, pa jih tudi ne moramo, ker ni več prijeten okus, starejših listov trobentic. Medtem, ker prav zdaj zgodaj spomladi, pa čisto mlade liste, popke in cvetove, kar z veseljem namešamo v solate.
Pa še lepo zgleda.
No, tudi ja.
Gospodarju Korteza, najlepša hvala za teh nekaj pogovorov. Midva se bova še srečala, če ste vi za to.
Ja, vsekakor, sej. Tek je dober in dolg, pa trajen, ne?
Hvala za vse povedano in srečno.
Ja, hvala lepa tudi vam.
Za zdravje se je treba odločiti.